Visspēcīgāk vētra plosījusies valsts ziemeļos un internetā. Apkopojot rezultātus, tā secina Ivars Gorbanovs, un viņam ir taisnība. Kritušu pilsētas egļu un citu vētras postījumu foto ir rodami Twitterī, un pēc tam arī manāmi. Masu mēdījos, bet kā ziņo sociālie tīkli, vētraina piekdienas nakts bijusi arī Saimas video blogerim un kādam sociālo tīklu ekspertam, DJ-am, abiem Artūriem. Lai gan pirmās versijas sociālajos tīklos kābi klusumā pirms vētras nav ko sadalījuši savā starpā, vēlāk top skaidrs, visticamāk abi notikumi skatāmi nesaistīti. Sociālo mēdīju eksperts, kā jau eksperts, Artūrs Mednis no visu uztais sev tādu kā sociālo tīklu kampaņu pēc tvītu daudzam no dažādiem Twitter kontiem varētu pat padomāt, ka nekas svarīgāks naktī nav noticis. Tomēr ir Saimes deputāts operators Artūrs Kaimiņš piekdienas vakarā devies no kroga prom ar it kā asiņojošu seju un pašvaldības policijas busiņu. 6. rītā par to vēstīja Kārlis Dagilis. Viņš raksta, nu pat vienu Saimes deputātu no Vecrīgas aizveda pašvaldības policijas mašīnā. Uzminiet, kurš tas ir? Droši paliek drošs, Einārs Cilinskis steidz atbildēt, ka viņš joprojām vēl esot Vecrīgā un nevienu citu nesot manījis. Vēlāk jau nāk gaismā arī kādi skaidrojumi, redz deputātam Kaimiņam ne no šā, ne no tā. Pasūtot pie Latvijas pirmās rokkafēnīcas bāra letes, ēdamo, nedzeramo, pēkšņi esot uzklupis apsargs un sadevis deputātam par to, ka viņš esot uzstājies un balsojis pret pareizticīgo Ziemassvētkiem kā brīvdienu. Tāda paša deputāta versija. Gribi tici, gribi nē. Twitterī ir gan ticīgie, gan neticīgie, un par šo reliģisko konfliktu ir arī, protams, viedokļi. Zanda zina stāstīt, ka ļaunais apsargs Artusam esot no muguras uztriecies virsū, kamēr šis deva autogrāfus, izmaksāja dzērienus un cēla kaķēnus nost no kokiem. Edgars Žukovskis ziņo, ka no Rīgas pašvaldības policijas inspektora esot uzzinājis īsto stāstu par Artus konfliktu Vecrīgā, esot tik ļoti nobijies no atbildības, ka visu laiku esot bļāvis, esmu deputāts. Bet zinot, ka Saimā jau tradicionāli deputātiem piekdienas ir tikšanās dienas ar vēlētājiem, Ilgonis Liepiņš ir nobažījies par demokrātijas veselību. Tā mirstot brīdī, kad apsargi rupji pārtrauc parlamenta deputātu tikšanos ar vēlētājiem naktsklubā. No otras puses gan šī ziņa arī liecinot, ka viss ar demokrātiju mums ir vislabākajā kārtībā, ja jau pat naktskluba apsargs no galvas atceras Saimas balsojuma rezultātus. Tā spriež Aigars Liepa. Bet varētu būt arī tā, ka ar demokrātiju šim notikumam nav nekāda sakara. Dzintaram Hmeļevskim ir tapis skaidrs, kādēļ Kaimiņš gribēja kļūt par deputātu, vienkārši lai pēc piekdienu vakariem nebūtu čokā jāsēž. Bet ņemot vērā kopumā neskaidro situāciju, Gins Knoks aicina Saimu izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju pret deputātu Kaimiņu vērsto politisko pasūtījumu provokāciju izmeklēšanai. Aigars Freimans uzreiz jau rēķina, ka ar vienu komisiju būs par maz, vajagot vairākas, vienu par katru gadījumu, nelaim vien tā, ka deputātu pietrūks. Bet nu tādā gadījumā jau varot veidot arī sabiedriskās izmeklēšanas komisijas. Diezgan daudz jau viena kroga notikuma apcerēšanai Twitter apskata laikā ir atvēlēts, tādēļ dosimies uz citu krogu vai ēstuvi. Šonedēļ uzmanības centrā arī ēdināšanas uzņēmuma gan beišu maukšanās ar nodokļiem. Labi to raksturo Jānis Zemene. Vēl nesen sabiedrība dienas laikā mobilizējās un savāca 300 000 puisīšu glābšanai. Tāds gan beja mēnesī viens pats nozog kādam iespēju dzīvot. Protams, prieks, ka baļķi acī beidzot valsts ieņēmuma dienests ir pamanījis to. Gadu pārskatos nevar nepamanīt, pārliecināts ir uzņēmējs Māris Zmečerauski. Viņam tak zaudējumi šim gan bej. Nerentables bizness, tīrā labdarība, viņi baro cilvēkus uz savu rēķinu. Piemēram, Kroks Andalūzijas suns pelna vairāk kā Tokyo City un gan bej kopā. 13 000 lati gadā nesot daudz, bet tomēr. Secinājums. Ēst šajā iestādē gan bej ir tāpat ētiski kā pirkt zaktus spoguļus. Bet kā liecina bildes Twitterī, zaktu spoguļu pircēju netrūkst. Arī brīvdienās pie valsts apkrāpēju durvīm pulcējās cilvēku rindas. Jānis Ramans, Latvijas Radio Twitter apskats.